goizerokoan lehenengo orduan gaude, goizeko 10ak eta 40 minutu ditugu, eta prest, ostegunetan sustatuko lagunekin bat egiten dugu, irrati bidez eta beraien Twitcheko kanalean ere. Egunon, Luxio, zer moduz?
Egunon, hemen, harrapataka ibili gara konexioa segurtatzeko, bai. Arazo teknikoekin, baina uste dute antenan gaudela.
Prest, bai.
Eta orduan, ba, komentatuko ditugu azte honetako kontuak.
Hori da, bueno, albiste, hiru albiste txo, aukeratu ditugu bai. Zuen webgunetikan, eta hori xe komentatuko ditugu, esan bezala, eta nundikan hasiko gara?
Zuk esan. Zuk aukeratu dituzu.
Nik aukeratu, eta, vale.
Nik atzo mezu baten eta nik ontzat eman.
Ba, eBird aplikazioa.
eBird.
eBird da, vale.
ba, ez dakit. Egia esan, lankide bat daukagu hemen.
Vale, abertzu zentzen digun.
ornitologoa ere bada, eta berak ekarria da, sustatu da,
vale.
Albiste hau. eBird, eBird.org. Horixe da baliabidea.
Aplikazioa. Eta
aplikazioa ere bai.
Vale.
eBird, inglesezko bird, baina bat egin aurretik, ez? Txori elektronikoa edo.
Hori da. Eta albistea da, ze euskaraz. Dago,
ba, da. Euskal Herriko txorizaleek ornitologoek erabiltzen zuten, aplikazio hau. Bueno, txorizaleentzako marabila bat omen da. Eta aplikazioa esan dut, ze, bueno, webuneaz aparte, app bezala ere badago. Eta txorizale hoien artean badago, alkarte bat itxasenara izena daukana, eta hoiek kontribuitu ditu erakunde edo zea nagusira, euskarazko bertsioa emanez, eta bueno, pues sartuko gara,
vale.
Partekatuko dut, pantalla.
Ados, Twitch bidez ikusteko aukera.
Hori da.
Vale.
Beti zentzu didaktikos zuiatzen gara.
Bai, aber zea aurkitzen dugun.
Partekatu gana da, sustatuko albistea, eta sartu gaitezen webunera. Eta ikusiko dugun bezala, nola, konfigurazioa euskaraz daukadan, hizkuntzaren ez dute aukeratu behar. Agertze zait, eBird, aurkitu txorietarako mundu berri bat.
Bueno.
Gehiago ikasi, klikatzen dut, bideo bat agertzen zait, bueno, bideoa ez dut uste material multimedia euskaratzea itxi dareni, baina bueno, beste botu ibasakatu, bueno, no, izena emateko formulera bat agertu zait, baina bueno, txoria iburuz esploratu dezagun, lurralde bat sartu, nik zer dakit. Euskal Herrian?
Urdaibai.
Urdaibai. Sugerentzia ona.
Tarte berezia izaten dugu Urdaibaiekin.
Ez du aurkitu.
Ah, begira.
Ez du izen horrekin etopatu. Bueno, espezie izen bat. Esan dezagun, bat. Euskal Herri bat, erletxori. Euskal Herri vale. Topatzen dira, erletxori, maitzorik ez.
Maitzorik ez.
Baina, bueno. Demonio.
Abida, erletxori para hortxe.
Bueno, pues hemen agertzen da erletxori bat, eta, bueno, bai, bilaketa bidez eta aurkitu ditzakegu, entzun ere bai bere kantua, aber, pasatzen da nortekan. Zofolita, bere txorrotxi hori, eta mapan, ba, noraino ikusten den, zoom egingo du.
Ah, begira.
Ikusten da, eta, bueno, erletxori hauek, bueno, Espainian eta olare agertzen dira ikustaldiak nun izan didan, baina, justo, Europara ere iristen den txori bat, danik ikusitanago erletxoriak Nafarroan, eta ene izela txorizalea, eta... Eta me ikusi izango ze txori polita dan.
Bai.
Eta, bueno, gainako...
Eta argazki ke bai, eta...
Bai,
bueno.
Bai, hola da.
Eta
uste dut, aplikazioaren bidez ez bakarrik informatzen zaela, bezik eta ikuskatzeak, eta zuk zeuk ere materiala kargatzen duzula. Eta,
partekatzeko aukera ere.
Papar gorria. esploratzeko kontu horretan egon behar da modu bat iristeko Urdaibaira edo hotspot edo dela elakoa. A ber, mapa baten hurbiltzen nahi naiz orain, Europako Bizkaiko kostaldean behatutako espezieak bai,
kolorekin, txuritik gorrira o grisio.
Adibidez, bueno, ba, Urdaibai baino puntu gorriagoa dago Txingudi aldean, okerrezpanagoa.
Bai, Irunen.
Hurbiltzen nahi naiz, eta puntuak ikusten da, ikuskatutako espezia 500 gora Txingudi. Igual izango da, muga aldean, ikuskatzaile gehiago daudelako zerean, baino, edo agian, barietate ondiagoa dago urdein, bai, baino, ez dakit. Baina klikatu ezkero hemen,
Txingudi
playa hundi zenbat ikusi xehetasunak, iritsi gara.
Irureun espezie.
Irureun espezie ikusi dira, eta begira, atzoko datakin, bertakin,
bai.
Ze ikusi izan da, beltxarga ikusi da, iparra atea, zertzetatxi. Erabiltzaileek, nan martik izeneko batek, bai, hainbat, hainbeste ikusi ditu. Atzo ikusitakoen, antxeta moko horri ikusi dezagun. Zatxe hori hote da, behira zepolita. Antxeta edo kaio
bai, moduko bat, bai.
Atzo lagun batek ikusi zuena eta markatu zuena Txingudin zegoena, ez da?
Uh-huh.
Bueno, País Basko ez fetxak erderaz ikusi ditugu,
bai.
Nahasketa batzuk badaude, uh-huh. Baina, bueno, funtzio nagusiak eta
informazioa
izendapenak badaude, uh-huh. Eta bestela ba. Espadago zerbait, ba, bueno, izen latinoaren bidez bilatu ezkero, ba, bueno, informatzen zara, beste iturri baten, ze izen latino daukan delako txori batek, eta hola be aurkitu daitezke.
Begira.
Eta, ba,
bitxia.
Begira ze atzo bertako emaitza batzuk Euskal Herrikoak ikusita,
bai.
Ba, txoritxo politago ere.
Ba, begira.
Ikusi zala. Bueno, pues, hauxe, albistetako bat, doin jala aste batzuko omen zeuden, baina gure txiko ornitologo ere hori zenteatu da. Eta aste honetan atera dugu sustatu horregatik.
Bueno, nola esaten den, ziurrez dakigu, baina da e-bird, alaxe bai. Idatzita.
Ba, sustatura joan, eta horreindik portadako albistetan dago, ze asteleneko bai guztut izan zela.
Seikoa, bai. Bueno, ba, hortxe aukera...
Igual urrengo baten, webunea baino aplikazioa azaltzera, igual aplikazio bidez beste dabilpen batzuk ukitzakelako, nire lagun hori Asier Sarasua da, eta igual irudiz ere gonbiatuko dugu.
Bai, noski.
Gaur ezin zuen, esan nio, ezin zuen, eta
baina... Bagordeko dugu, eta...
Hain polita da, merezi duela eta barre batea.
Bai, noski. Uh-huh. Bueno, ba, errepasotxo hau egin dugu, lehenengo albistea, aplikazio eta webune bat, euskaraz dagoela, eta, bueno, zu, Luistxo, euskaraz duzu web bilatzailea, beraz orduan zuzenean agertzen zaizu euskaraz. Baina norbaitek ez badu bilatzailea...
Bueno, ba, lehenengo gauza
bilatzailea euskaraz.
Navegatzailea, Explorer, edo Chrome, edo danarlako, hori jarri euskaraz.
Euskaraz, eta ala.
Euskaraz esan dizagun, lehen itza.eus webunean, dago, daude argibideak hori nola egin daiteke.
Hori da. Lehenengo gomendioa hori.
Hori web sartzen. Aplikazioa ere, bueno, esan dugu beste baterako guztiko dula, baina hori ere euskara duta dagoela jakin badakigu.
Primeran, bueno, bilatzaileak Google.
Bilatzaileekin beste notizio batera sartuko gara. Google eta Microsoftek herenegun sekulako anuntzioak egin zituzten. Hemen dator bilaketa alimentsua. Eta...
Bueno, titular hori bota zuten, ez da?
Bai, baina nik titularra zuzendu egin nuen, sustatu nola jatzi egin nuen. Bilaketa alimentsua hemen da, diote Googleek eta Microsoftek. Baina gu gehitu dugu. Spoiler, oraindik ez.
Bueno.
Googleek iragarri du Bard izeneko gauza bat, baina iragarri egin du, ezin da inoen ikusi. Presentazio bat egin zuen beren zuzendarien nagusiak eta gehiago da beste batzuk aurreatu itzaizkiolako honetan. Eta aurreatu zaiona da Microsoft.
Vale.
Microsoftek dauka bilatzaile bat ez duena inok erabiltzen. Hemen jente guztiak erabiltzen dugu
Google.
Baina vale. estatu batuetan eta mundu mailan akaso toki batzuetan erabilpen minoritario, baina esanguratsu bat badauka Bing izeneko bilatzaileak. Bing.com. Eta Bing.com horretan chat GPT izeneko azken hilabetetan eta modan jarri da horretaz ere jardun genuen
bai.
Hemen adimen artifizialarekin sortzen dan testu testu kontu makina hori
bai.
Horrekin aberastu nahi omen dute eta Microsofteko zuzendariak ere prentzaurreko bat eman zuen eta aurkeztu du eta bueno, izatez bingera sartzen baldin bagara eta sartuko sartuko naiz eta erakutsiko dizuet partekatuko dut berriro ere.
Bai, ze batzuk pentsatzen dugu Google bakarrik dagoela munduan.
Bai, eta ez, bueno, nik ere ez dut zen sekula sartzen. Baina ezagutu Bing berria galdetu nahi duzuna, orduan ja bilaketa leioa baino gehiago da kaja bat nun suposatzen da zerbait sartu dezakezula, ezta? Eta Bing berria aurkeztu dugu. Eta adibide batzu, baina adibideak galdetu nahi duzuna honi buruz, eta baina adibide batzu daude ingelesez, eta gero beste toki batzen, nik aurkitu ditut, hola, berak idatz, galdetzen duzu zerbait, ustez ingelesez,
bai.
Eta erakusten dizu ba, parrafada bat, esplikatu iten dizu. Eta ustez, euskeraz ere, irudi batzuk bintzat erakutsi dituzte. Sartuko naiz gauza bat,
vale.
Utzi dazu berriro sustatura joaten.
Zuen albistean.
Une buruzko albistean. Sustatun nago? Hori hain naiz partekatzen?
Ez.
Edo ez, ezta? Ez uste dut kendu naizela.
Uain ez dugu ezer ikusten, eh? Ikusten, bueno, help me write a story, hola, leiotxo urdin horiek ikusten ditugu.
Eta, bueno, pues, bueno, bueno, igual da, moztuko dut. Moztuko dut, baina hemen daukat, ustez galdera bat, fruitu lehor eta itxaski gabeko hiru platereko menua. Eta, hola, azalpen bezala dago, eta fruitu lorrak da itxaskia gustuko ez dituzten zei lagunentzako hiru platereko menu bat posible da. Lehen platera barazki zopa glutenik gabeko ogiarekin. Plater beroa eta... Orduan, ejemplo batzuk idatzita badaude bing.com horretan.
Bai.
Baina nik ez du sinist.
Probatu.
Momentuz ez dabe ez da ingles ez ere. Eta euskeraz itxura duka itzuli egin dutela.
Ados.
Inglesezko adibide bat itzuli dutela, eta ez da gauza bera marketing adibide bat hartuta itzultzea.
Bai.
Gero, martxan dagoenean errezeta bat eskatzea ingelesez, eta kaso zerbait etorreko da, hori agintzen dutelako, benta beste gauza bada errezeta bat eskatu euskeraz, eta euskerazko txukun deskribatutako errezeta bat etortzea. Nien naiz fiatzen. Izatez, itxaron zerrenda dago honetarako ere, bai? Saiatu nintzen, eta euskarazko bilatzaile, euskarazko bingetik, ni bintzat ez dut lortu. Itxaron zerrendan sartzea ere.
Ha, pentsa.
Orduan, zer da, hau, badago terminoa, vaporware, deitzen dana.
Vale.
Lurrinezko bai. Aplikazioak, ez? Eta, bueno, sasoi batean...
Edo prototipo, ba, esan deke, hori lortu nahi da, baino momentuz...
Bueno, ba, prototipo bat erakutsiten duzu, baina ostrandetan adibide...
Ez aukera.
Baina faltsua dira. Eta susmoa dago, ez dakigula oraindik nola kombinazioa. Iragarri dute bai Microsoftek eta Googleek, baina bilaketa hutsetik. Testu generaziora dijoan saltu hau bilaketan integratzea, ikusten dugunean probatuko dugu nola da bilen.
Ados. Ze itxaron zerrenda hori zertako da, Luistxo? Probatzeko?
Horretarako, bai.
Vale.
Nabile albistean. Eta bai, sartu itxarote zerrenda, nori jartzen zun. Probatzeko. Baina, bueno, sustatun bertan iratzi dugu, eta egia zen gauza probatu ardia daudenean. Promesa baten gainean zaila da juzgu teknologiko bat, ez?
Claro.
Bueno, bastante ausarta gara botatzen ere, alakoa ikustrez probatzen dugunean ere ausarte.
Bueno, baino probatzeko aukera dago.
Espaldima aukagu, eta izango dugu.
Gutxigo.
Spoilerra eman dugu, oraindik ez dago. Hori da, vale. Titulua jarri duguna. Iragarreko dutena egutena, baina...
Claro, bueno, claro.
Pues gure benediktua da, oraindik ez dago.
Hori da, bai, bota Googleek eta Microsoftek, bai, aipatu dutela, baino, momentuz, ez dagoela. Eta amaitzeko, Luistxo, hemen ziztu bizin pasatzea denbora.
Ez dakit funtzionatuko duen bideo bat partekatzeko funtzioak,
vale.
Baina utzi guzue segundu bat.
Ados. Ze... Telesaien inguruan hitz egingo dugu.
Pistarekiz.
Telesail bat.
Telesail bat.
Oso famatua.
Bano, azartzera.
Ez dugu ezer gehiago kontatu.
Bueno, lastar.
Hogeita bat garren mendeko telesaia.
Bai.
Pistak.
A ver, Itxe, hori saiatuko naiz, eh?
Bale. Zerbait entzuten dugu. Bai.
Ikusten alda?
Bai, entzune bai oso baju, baina entzuten da.
Bueno, basarrera da, baina guazen apiskata aurrerago.
Vale. Bueno. Ingelesa entzuten dugu.
Eta irakurtzen ari gara azpitituluak euskeraz.
Bueno, eta hau nun da posible, Luistxo.
A ber, soinua jaisten baldin badut, uste dut ikusten jarraitzen dugula, bai. Et baina gure azalpena gainetik entzungo diala.
Hori da.
Bueno, Game of Thrones. Ari ginen ikusten hasierako musika hori ezaunen gozitzaien, bai. Eta orain kapitulo bat jarri dugu, 8. denboraldiko atal jakin bat, mm-hmm. Eta da, hogeita mendeko telesailik ezagunena, segurazki, exitosoena.
Bai.
Azizan telebista, HBO telebistaren mm-hmm. produkzio bezala,
bai.
Baina transformazio bat egon da streaming plataformatara. HBO bera ere streaming plataforma bihurtu da, lehen Ameriketan bakarri zegoena, orain mm-hmm. Euskal Herrian ere arpidetzaz ikusten dana. Eta hau voluntarioekin eta itzultzen azizan, orain 2011 garren urtean, bertan, tituluak Euskaraz webunea orduan bat zegoen, mm-hmm. eta lehenengo denboraldian argitaratu zen, eta gero halako tartekako denboraldi osaketa partzial bat zegoen.
Mm-hmm.
Telesaila bukatu zen 8 denboraldiren ondoren, 2019 urtean, pandemia hasi baino pixka lentxoago, eta ordurako 8 denboraldi hoietan 4 zeuden euskaratuta azpidatziekin. Mm-hmm. Bueno, ba, azkenengo 2023 amaieran, o 2022 amaieran, eta 2023 hasieran, beste ekin batek, Euskal Encodings delakoak,
bai.
Argia saria izan zen ez aurten bezik eta iaz.
Mm-hmm.
Eta haiek faltazien denboraldia, elkarlanean, batzuk, fanatiko batzuk jarri dira, euskaratzen, eta osorik euskaratu dute, Euskal Encodingsen ere badaude artpiditulak integratuta bideoan eta hola modu erdi piratan mm-hmm. ikusteko, baina bestela ba, azpiditulak euskaratu egunean ere, kargatu dira, eta 8 denboraldi, 60 esango dizutzen bat atal diran.
63.
63 atal, zeinetan erdiak berriak diran, orain gehitutakoak. Mm-hmm. Eta bueno, norbaitek maratoi bat egin nahi baldin badu, asteburu osokoa bat eta beste atal, eta bueno, pista batzuk ere ematen ditugu, fitxategia modu erdi piratan nondi jeitsi daitezkeen,
mm-hmm.
eta horrekin sinkronizatu eta ikusi izateko.
Bueno.
Eta...
63 atal, euskaraz... Bai, ikusteko...
Bai, txukuni. Okay. Bueno, nik hola kontsumitze gustatzen zait.
Mm-hmm.
Bikoizketaren kontra ez dugu ze esango, noski. Baina, bueno, bikoizketaren produkzioa ere zaila da, profesionalesko behar dira.
Mm-hmm.
Azpidatziak, bueno, voluntarioen bidez ere lortu daitezke, kasu honek eta Euskal Herriko Edizien lanak erakusten duen bezala.
Hori da.
Eta...
Agurtuko gara.
Bai, amaik eta Angelusaren ordua da, albiztegiena.
Bai, albiztegiena, no? Bai. Ba, eskerrik asko, Luistxo, azkeneko informazio horrekin geratzen gara, Games of Thrones euskeraz ikusteko aukera badagoela, eta esan bezala, eskerrik asko, eta hurrengora arte.
Datorren astean txori gehiagoak.
Hori da, onda izan.
Agur.